A miña vida é como unha lenta augama. Longas noites de incertos camiños na tebra e sempre debecendo a chama que na topo. Servidome dous fillos e en ningún esfogar. Si decais unha vez ao meu lado pasades, non vos meigue o segredo da miña tafega. Eu afinco os balados que cinguen o espanto a outro termo. Mas se achades un corpo de anguria no voso camiño, cunha frecha inda quente de voo nas súas mans, devolvédemo. Eu son.